En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
Mads, jeg vil godt starte med noget breaking news, nemlig at præsident Joe Biden lige præcis nu er mere populær på det her tidspunkt end fem af de seks præsidenter, der kom lige før ham, var på præcis det her tidspunkt inde i deres præsidentskab. Kan du gætte, hvem det var, der var mere populær end Joe Biden er lige nu, af de seks præsidenter, der fulgte, der var før ham?
På halvvejs ind i sin tid som præsident?
Ja. Ja, første
periode. Jeg vil faktisk tro, det er George W. Bush.
Du har ret.
Det var et gæt.
George W.
Det var et gæt.
Det var et godt gæt.
Jeg vil ikke sige, at jeg tænkte bare, han blev også meget upopulær på et tidspunkt. Det blev han så lidt senere, end lige det her tidspunkt. Hvis vi havde lavet målingen ikke ret lang tid senere i hans første tid som præsident, så ville det se noget anderledes ud. Ja.
Yes. Han var ganske populær. Han var selvfølgelig vanvittigt populær lige efter 9/11, George W. Bush, og så faldt det sådan set støt derfra. Men han havde et meget stort højt. Og det interessante er jo, fordi det er interessant at se, at Ronald Reagan på det her tidspunkt, og det var i hans første periode, det er lige her, at han rammer bunden. Det er sådan cirka lige omkring toårsdagen for hans præsidentembede, at han rammer bunden. Så går det faktisk fremad for ham derefter. Men han er altså nede på en popularitet to år inden, der var lavere end den, som Joe Biden har lige nu.
Jamen det går jo op og ned, sådan nogle ting, ikke? Og der er nogle af de præsidenter, som sidenhen er blevet betragtet som meget store præsidenter. De er jo tit blevet det på baggrund af, at de har truffet nogle svære valg, som man så i bagklogskabens ulideligt klare lys har indset, at det var egentlig meget fornuftigt, eller det håndterede man godt, eller der har været et eller andet, der gjorde, at man kom tilbage til dem og så en slags storhed i deres embedførelse. Truman er et godt eksempel på det. I sin samtid bliver han betragtet som altså den største idiot, der nogensinde har levet. Amerikanerne kunne ikke holde ham ud, selv hans egne vælgere var meget, meget utilfredse med ham, og i dag bliver han jo betragtet sådan på niveau med Pericles og Hammurabi. Altså det er jo, det går op og ned det der, og det skal man altid huske som politiker. Og det ser jeg også til mig selv rigtig tit. Altså lige nu har de bare ikke forstået din storhed, Mads, men det kommer. Det kommer lige om lidt.
Hvad må der skete to år inde i Harry Trumans
er vi embed, allerede holdt op med at tale om mig?
Jeg gik direkte til Truman, fordi du sagde dit navn, så tænkte jeg, det er ligesom Truman, altså, tænkte jeg så. Det var sådan, jeg så det.
Hvad skete der på toårsdagen?
Ja, det er fordi jeg kigger på hans popularitetsgruppe. Nå, i dit politiske. Jamen, det er jo ikke kommet
endnu. Jo, det er den. Altså, jeg har jo boet her i Ringkøbing Skjern nu i to år, og det, der skete, var, at Ringkøbing Skjern Dagblad kårede mig til at være kommunens 9. mest magtfulde mand.
Okay.
Jeg skal, når det er ikke en nyhed, der er stået igennem herhjemme endnu, kan jeg sige. Jeg mangler at få Ringkøbing Skjern Dagblad til at ringe til Maria og fortælle hende, hvor magtfuld jeg er. Men når det er på plads, så kører mit liv i olie.
Så kører det. Så vil den nyhed sprede sig. Først til hele nationen, og dernæst uden for nationen også.
Ja, fordi jeg har også mærket, at når jeg er på Christiansborg, det er som om, altså, jeg skal nok have lavet en t-shirt med det på, hvor det står, hvor magtfuld jeg er. For det er som om, det er ikke alle, der har fået det memo.
Husk, du må ikke have sådan et budskab nede i salen.
Nej, jeg kan ikke til.
Der skal du lige have en sweater henover.
Nej, men jeg kan vel få Søren Gade til at sige det fra talerstolen. Eller titulere mig med. Her Mads Fuglede, Rikke Miskærens 9. mest magtfulde person.
Det kunne vi godt. Jeg vil så anbefale, hvis jeg lige må dreje emnet et øjeblik. Vi er stadigvæk, du er stadigvæk omdrejningspunktet. Vi springer Truman over, kan vi lige vende tilbage til senere, hvis vi får tid. Men jeg så jo et billede af dig på et eller andet sted forleden dag, hvor det slog mig, at du kunne godt trænge til at blive klippet, Mads.
Ja, og jeg vil så blive klippet et andet sted end Søren Ryge.
Det er det, jeg mener. Hvor bliver du klippet hen? Bliver du klippet hos luksusfrisøren inde i
Aarhus? Nej, jeg bliver klippet i Spjald hos noget, der hedder Marias Hærværk.
Det er et godt navn.
Ja, og det er en meget overkommelig pris, og hun er, og ja. Det er altid meget nemt. Hvis man er Johannes med, og han gider at blive klippet, så bliver han klippet. Hvis han ikke gider, så gør vi det bare en anden dag. Det er sådan meget loose, og ja. Priserne er en tredjedel af det, jeg giver for en herreklipning i København.
Ja. Ja, der er mange ting, man betaler noget mere for.
Og jeg ved jo, du, hver gang vi ses, altid er meget imponeret af mit hår, og det skyldes den service, jeg får i Spjald.
Jamen, det var jo så ikke, at jeg tænkte, du trængte til at blive klippet, og så...
Jamen, altså, selv hårpragten, og når det sidder.
Nå ja.
Altså, ja. Når jeg er nyklippet. Jeg ved jo godt, at jeg, når jeg ja, trænger, så er det jo sådan en slags hyldest til Marias Hærværk i Spjald, fordi så kan man jo se, at jeg trænger til at komme hen til hende.
Det er rigtigt. Når du så sidder der hos Marias Hærværk, har du så nogle gange, når du sidder der og venter på at komme til, og hun er kommet hen til dig, har hun så vist sådan et katalog med billeder af frisyrer, du kan få af mænd, og så kommet sådan lige lovligt tæt på dig, så du har følt dig ubehageligt til mode? Har der været sådan en situation?
Altså nu... Nej, det har der ikke. Man taler jo ikke så meget på den måde i Vestjylland. Det hele foregår mere sådan, man sætter sig ned, og så kommer hun hen og begynder at klippe en, og så hen mod slutningen af klippningen siger hun noget om, hvad det er for en frisyr, jeg har fået, og så kigger jeg op, og så nikker jeg, hvis jeg er tilfreds med det. Men det er som om, der kun er én udgave af det, der skal ske. Det er ikke noget, der er til debat. Og den der Søren Ryge-historie, altså ja. Den fylder ikke meget i Ringkøbing-skæren, vil jeg sige. I hvert fald ikke på samme måde. Det eneste, folk taler om med det der Søren Ryge, er, at der simpelthen ikke nogen, der tror på, at han går til frisør. Det er mere det, der har været omdrejningspunktet for samtalen der.
Som jeg forstår det, så er det også 30 år siden, at han havde været hos pågældende stjernefrisør i
Jamen, i rigtig gerne kan man godt huske, at for 30 år siden så han også meget uklippet ud.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, ved du, vi skal lige tilbage til Truman efter denne detur her, fordi Truman var faktisk steg 2 år ind i sit embede, lidt før 2 år ind i sit embede, det vil sige 1947, der stiger han pludselig, kan jeg se på målingen her, altså han stiger virkelig voldsomt der på et tidspunkt. Han er tiltrådt, og så falder, han er helt ned at ramme bunden lavere end Donald Trump var på samme tidspunkt, kan jeg se. Og så lige op til 2-årsdagen, der kommer der simpelthen en stigning op. Kan du huske, Mads, på stående fod, hvad det er? Jeg kan ikke, så det er ikke en quiz. Jeg ved ikke, hvad det var.
Altså det mest sådan... tankevækkende omkring Truman i 47 er jo, at han annoncerer Truman-doktrinen og appellerer til amerikanerne om, at de skal bakke op om og støtte demokratier i kampen mod totalitære systemer. Og det tager amerikanerne faktisk meget godt imod ovenpå. Man har en krise i Tyrkiet, man har en krise i Grækenland, man skal snart til at have en krise over Vestberlin, og i hele den periode, der bliver Truman faktisk mere og mere populær, fordi der er sådan en der er andre ting, der sker i USA, men der er blandt andet der er sådan noget rally around the flag, når ting bliver udenrigspolitisk varme. Det, der så sker, er, at der lidt senere kommer krig i Korea, og så bliver han ekstremt upopulær igen.
Vi skulle lige tilbage til Joe Bidens popularitet, fordi jeg synes, det er så... Alting er jo morsomt, du siger, det går op og ned, og han har altså nået op på sit højeste niveau i popularitet siden hans bratte fald der i forbindelse med den hurtige udrykning fra Afghanistan i sensommeren.
Og inflation og alt muligt andet.
Og inflation og alle de der ting, man så har faldet og faldet og faldet. Nu er han simpelthen oppe på en opbakning på i gennemsnit ifølge 538 på 44% point og en disapproval rating på nu kun, om jeg så må sige, 50,9%. Så lige
man kan ikke sige,
nu
det
ser det godt ud.
Man kan ikke sige, det kører i olie. Og, vi, nej, og jeg ved ikke, om den måling har med, at man ude i Bidens garage har fundet...
Det er det, jeg vil sige. Det er det, jeg vil sige. Lige som det nu går godt.
Det er lige på kanten af krigen i Korea, ikke?
Ja, jo, det vi lige på, så det kører godt. Og så sker det her, som jo, det har jo sin egen morskab over sig naturligvis. At Helligånden selv, Joe Biden, der gentagende gange har sagt om Donald Trumps, altså fundet af hemmelige papirer nede i Mar-a-Lago, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at nogen kan håndtere fortrolige dokumenter så lemfældigt, det vil jeg aldrig gøre. Ja, så viser det sig, at de nu har fundet, hans egne advokater ganske vist, tre forskellige steder har fundet dokumenter, som er hemmeligstemplet. Altså Joe Biden fra hans tid som vicepræsident. Det er i hans, altså det er i hans garage, det er på hans, det kontor, han brugte på et universitet, hvor man var, altså havde Joe Biden center. De tre forskellige steder, Mads, der ligger et papir, og vi ved jo ikke, hvor hemmelige de er og alt det der, men vi ved, at Joe Biden har sagt, at sådan noget håndterer man ikke lemfældigt. Nu ser det godt nok ud,
som han håndterer dem helt ekstremt lemfældigt. Ja. Og vi må, altså, man kan jo gøre meget grin med det her, men det er jo meget alvorligt, og selvfølgelig gælder fuldstændig samme målestok for Donald Trump, som for Joe Biden. Hvis man går rundt og mener, at Donald Trump skal anklages for landsforræderi, jamen så skal man måle den siddende præsident med samme lineal, og den, der skal udmåle det, det er jo den siddende justitsminister.
Ja, og han har også skyndt sig at udpege en særlig undersøger, der skal undersøge, hvad der er op og ned i Joe Bidens sag her. Det, som jeg kan læse mig til i de amerikanske medier, det er, at der er nogle forskelle umiddelbart. Allermest, at Joe Bidens folk i det øjeblik, de finder de her papirer, meget hurtigt altså giver den videre til myndighederne, hvorimod Trump jo notorisk modarbejdede udleveringen af sine papirer. Men ikke desto mindre, så er der tale om papirer, der har ligget lemfældigt, og der florerer en video på de sociale medier, hvor man ser Joe Biden prale. Han har sådan en Corvette, han er meget vild med, han bakker den ind i sin garage. Bakker sin Corvette ind i sin garage ud i sit hjem i
han
Delaware.
Han har sådan en Stingray, ikke?
Og der er der sådan en papkasse,
hvor der vælter ud med papir.
Man kan se, hvor han bakker ind. Hvor der vælter ud med papir. Altså det er jo virkelig, virkelig en dårlig sag for Joe Biden.
Den er fuldstændig elendig, selvom jeg allerede nu har tre demokratiske bekendte fra USA, Democratic Leaning, vil jeg kalde dem, der har skrevet til mig, det er en fin handel. Hvis bare vi får Trump med, så giver vi gerne Biden med på den konto. Vi skal alligevel til at finde en ny.
Og jeg så også nogen kommentere, at det her... Det kan være orkestreret af demokrater, der ønsker at få ham væk, før det er en konspirationsteori, bare roligt, inden nogen skulle tro, at det var det, der var foregået. Men konspirationsteori er, at det simpelthen er plantet materiale fra demokrater for at få ham væk i tide, fordi han havde jo lovet os, Mads, han havde jo lovet os, at han ville overveje fra Thanksgiving og frem til juleaften, hvorvidt han ville genopstille valget ved 24. Og hvad end han er kommet til af beslutning, om han er kommet til nogen beslutning, så ved vi det ikke. Han har ikke sagt noget endnu, Joe Biden, selvom han sagde, at det var den tid, der skulle bruges til at overveje, om han skulle stille op igen.
Nej, det kan være, det hjælper ham til at tænke over tingene, det her. Det er i hvert fald virkelig en stinker, den her sag, uanset hvordan man vender og drejer det. Og det siger jeg som en, der selv har en lidt lemfældig omgang med fortrolige dokumenter.
vi skal lige høre en, der næsten ikke kunne tro sit eget held, da det her skete. Det er Donald Trump, der er igennem på en telefonlinje til et tv-program her. hvor han er meget glad.
You, of course, have been facing this situation with the special prosecutor. How does this change the equation with what you've been doing with the Justice Department to get this matter resolved?
Well, I think it totally changes it. I mean, he's under this federal act that's very tough, and I was perfect under the Presidential Records Act. We were negotiating with NARA. Now, you know, NARA is a far-left group of people. I don't know if you know or if you've ever heard. They've essentially red flagged the Constitution of the United States and the Bill of Rights. They said it's a dangerous document. Yep. I mean, this is what we're dealing with. Yep. These are people that, they have some real difficulties, okay?
Ja, Trump han er selvfølgelig glad, og han siger, nu er alting lavet om. Jeg var helt perfekt i min behandling af de her materialer, men den er helt gal med Joe Biden. Altså, på et tidspunkt, hvor Trump har været, det kan vi godt sige, i defensiven, siden han meddeler, at han vil stille op som præsident igen, så har han været anklaget for ikke sådan rigtigt at være i tæt med den her sag. Altså, det er jo helt perfekt. Altså, politisk er det helt perfekt for Trump.
Ja, altså, den er... Ja, jeg tror nu, Trump overspiller sin kort her. Og jeg tror også, vi undervurderer, hvor alvorligt det er. Og at systemet vil være fuldstændig ligeglade, hvis de måler de her to herrer, og finder ud af, at de begge to skal ud. Så skal Trump jo huske, at Biden er jo ikke nogen garanti for, at han ikke selv ryger ud. Sådan tror jeg ikke, det fungerer det her. Og jeg tror, det vi talte om før som vittighed, at mange demokrater var ligeglade med, om de begge to røg. Altså, det tror jeg faktisk er ret alvorligt. Ja. Hvis man kan både slippe af med Biden, som mange demokrater synes ikke skal tage en embedsperiode mere, så er det jo bare en dobbelt gevinst ved at stå meget hårdt på de her regler. Og nu har man pludselig et figenblad, som man kan gemme sig bag, som ikke bliver beskyldt for at være aldersfascist. Når man diskuterer, hvad der skal ske i den her sag. Så jeg tror, Trump lidt overspiller sin kort her.
Lad os lige prøve at høre en anden fra Trump-lejren, nemlig Lara Trump, der her giver sin holdning som politisk kommentator til den her sag til kende her.
A lot of people who were shouting from the rooftops, oh my gosh, look at Donald Trump, look what he did. Joe Biden arguably has done something far worse than anything Donald Trump was ever accused of doing.
Ja, altså hun siger her, at det er meget værre, det som Biden har gjort, og det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt, om det er eller ej, men vi ved, at Trump-lejren vil køre det her argument, også måske forsøge at få en offentlig opfattelse af, at det her er en heksejagt på Trump. Men vi talte lige om justitsministeren før, Garland, han har altså omgående udpeget en særlig undersøger til at kigge på på Bidens læk her, eller ikke læk, men hans lemfældige omgang med de her materialer. Og det er faktisk en dommer, som i sin tid var udpeget af Trump. Så man kan sige, at justitsminister Garland forsøger i hvert fald at vise, at de her to sager de bliver behandlet efter samme målestok.
Ja, det skal han da bestemt også gøre. Ellers så skal han ikke have den post, som han har. Så de er begge to stadigvæk i vanskeligheder. Jeg er bare overrasket over, at man i Biden-lejren, og at Biden har været så dum, og ikke kan huske, hvor han har sine dokumenter, at han har taget ting med hjem, han ikke skulle have taget med hjem. Så kan det godt være, at der kommer noget, som viser, at de dokumenter, Trump tog hjem, er helt anderledes følsomme, end det Biden har taget hjem. Men det kan også være, at det modsatte viser sig. Det må være op til den amerikanske justitsminister at sørge for, at der bliver lavet en undersøgelse af det.
Vi var lige inde på før, eller jeg sagde før, at Trump har været i defensiven. Det er ikke kun de mange sager, der kører mod ham. Det er klart, det bringer ham i defensiven, men det er også en fornemmelse hos mange republikanere af, at han er det værste, som Trump ved, nogen kan være, nemlig low energy. Altså, at han ikke rigtig kan lette fra jordens overflade i den her kampagne. Prøv at høre et lille klip, jeg tror faktisk, du sendte mig her tidligere på ugen, hvor vi hører Trump holde en tale for en forholdsvis sløv forsamling nede meget sløv forsamling nede i Mar-a-Lago. Prøv at høre lidt af den her.
Front of everyone's mind, the power is so destructive that we won't talk about it. I brought in professors during the debate. I brought in professors, I want to talk about nuclear in case it should be, and I brought them in from MIT. I said, how would you respond when we start talking about nuclear? They said, sir, do the best you can to not talk about it. It's something you really can't talk about. It's so destructive. It's so powerful. The world will be gone. And now I hear this, and we have a man who has no mind left, and his mind in prime time wasn't any good, but he has no mind left, and this is the guy negotiating for us. We have a man that convinced Putin to go into Ukraine.
Ja, du lader måske mærke til her, Mads, at der var lige en, der grinede af vidtigheden, da han sagde, at vi har en mand siddende, der bestemmer nu, som ikke har en klar hjerne. Han var heller ikke særlig klar, da han var yngre, siger han, så man har slet ikke noget tilbage. Der var en, der grinede, og du panorerer ud over det her publikum, der sidder fuldstændig uengageret. Er magien, det er jo det spørgsmål, man kan stille, altså er hans magi til at styre et rum? Simpelthen på retræte på nuværende tidspunkt.
Jamen, jeg lagde også mærke til, at det, han siger her i, det er jo, han taler lidt om, at vi står på kanten af atomkrig, så han kører ligesom med på Putins fortælling om, at det her, det ender galt lige om lidt, hvis I ikke føjer mig. Og det næste, han så prøver at bilde sine lytter ind, det er jo, at det er Biden, der overtalte Putin til at invadere Ukraine. Det er to opsigtsvægtende fortællespor, han er nede af der, præsidenten, og alligevel sidder folk sådan meget, meget uengageret, hvilket jo fortæller mig, at den gode gamle Trump-provo-maskine, den kører ikke så smurt, som den plejer at gøre.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Vi skal lige høre Trump rose sig selv dog, Mads. Fordi i sidste uge, da vi sendte, der var det jo lige på det tidspunkt, hvor der havde været 12, så vidt jeg husker, afstemninger om, hvorvidt Kevin McCarthy skulle blive den nye Speaker of the House. Og vi kunne ikke vide på det tidspunkt, hvad det endte med. Det endte jo med, at han ved den 15. afstemning rent faktisk blev
præcis som vi forudsagde.
Ja.
Jeg vil godt have, at man lægger mærke til, at det var det, vi forudsagde, David. Det er... Ja. Det sker så sjældent,
at
det, vi siger, det egentlig sker i virkeligheden. Og her, der viste sig, at vi har haft ret i noget, vi har forudset. Og det, der må være en eller anden statistik, som jeg ikke kan gennemskue, når man siger noget 100 gange, så er der en eller anden 3-4 gange, hvor man rammer lige bullseye. Og det gjorde det vi altså gjort, her. Og det er usædvanligt. Det er meget usædvanligt.
Det kunne godt være, at det skulle noteres en eller anden måde.
Og det var før jeg blev kåret. Altså det var efter jeg var kåret som den 9. mest magtfulde mand i Ringkøbing-Skjern. Så det er jo...
Men det var muligvis før du
vidste. Jeg kan ikke gennemskue, hvordan de to ting hænger sammen, men jeg ved bare, at de gør det.
Jeg tror, når det her kommer frem, så kan du godt regne med, at du skal
på en 8. plads.
Op af den liste. 8. plads inden længe, når den bliver lavet igen. Vores ven, som vi talte om lige før, Donald Trump, han tager nu noget af æren for, at det blev McCarthy, der endte med at vinde. Her er han igennem til det her obskure talkshow på nettet, hvor han er blevet ringet op, og det er journalisten af ham, der har en samtale om, hvad det egentlig var, der skete, da McCarthy blev valgt til speaker.
Came down to crunch time, you know, you had 20 people that were pretty hard line, and they happened to be very good friends of mine, almost all of them, I would say all of them. And I would make them calls. I mean, because I didn't like what was happening, John. It was starting to look a little bit chaotic. It was starting to look a little bit not good.
Right.
And what happened is I started calling them and I started getting people to agree with me and coming on board. And as you know, Matt Gaetz is a very good guy and he's a strong guy. And I called him in the end. I mean, it was just about over where they were going to leave. And I think that if they left, think of it, if they left and you had 2.5-3 days in between, I don't know that anything would have ever, you might have ended up with a Democrat, to be honest with you. Yeah. I don't know that this thing ever would have gotten done. Your moderates would have left. Other people, it would have been a disaster. And that's when Matt ran up to the front of the room and he said, I'm changing my vote.
Ja, der kan du høre Det var simpelthen Trump, der intervenerede, og fordi han sad og kiggede på det her, han sagde, it was starting to look a little bit chaotic.
A little bit chaotic, little bit det synes han
not
alligevel.
Good.
Ja,
og så greb han
ind. Det, fordi det var lidt chaotic, det må man jo give ham. Det er egentlig en meget rigtig læsning af situationen.
Ja. og så bliver Kevin McCarthy altså valgt efter denne intervention fra Trumps side, som jo måske faktisk også betød noget. Det kan også godt være, at de havde tænkt sig at skifte alligevel, fordi de fik jo nogle indrømmelser af McCarthy. Og selvom McCarthy nu er blevet Speaker of the House, så er han jo selvfølgelig præget af det her meget uskønne, en lille smule kaotiske, som Trump sagde, forløb. Og dem, der nu sidder der i den der 20-mandsgruppe, er noget af nogle usikre kort, han har på sin
hånd. Ja, det må man sige. Og det er jo meget tankevækkende, at altså det var jo så tydeligt undervejs, at Trump lå og ringede dem op for at få dem til at, meget før de skiftede, at skifte hest. Og Trumps kontrol over dem var tydeligvis ikke rigtig til stede. Han havde et mere eller mindre offentligt skænderi med Lauren Boebert på tv og så videre, men altså det holder ikke Trump tilbage. Altså han føler stadigvæk, det var ham, der sad med hånden på rattet og styrede bilen sikkert ind i garagen, mens Kevin McCarthy tydeligt for enhver kørt med 180 km i timen lige ind i en betonklods.
Ja, men nu er han formand. Nu er han leder, og det betyder, at nu kan alt det politiske arbejde begynde i repræsentanternes hus igen, nu anført af republikanske formænd og forkvinder for alle de forskellige udvalg, der er. Så de sidder nu på maskineriet, og nu må vi se, hvad de vil bruge det til efter den her kaotiske start. Men nu har de i hvert fald sat sig for enden af bordet, som man jo gør, når man har flertal i
Ja, det første, de ligesom beslutter sig for, det er, at de vil have mange færre skatteopkræver, eller mange færre til at lave gennemgang af dem, der ikke får indbetalt deres føderal skat, og det skal nok blive en fest. Det ved vi jo fra dansk politik, at hvis man skærer ned i skat, så kører alt bare.
Så kører det hele. Så vi får se, hvordan de bruger det. Vi har jo talt om mange af de her, der var i den her 20-mandsgruppe, kontroversielle, interessante skikkelser, der sidder der blandt republikanerne i den der 20-mandsgruppe. Der er en, vi ikke har fået talt om endnu, Mads, som jeg lige synes, vi skal tale om nu, nemlig det nyvalgte medlem fra New Yorks 3. distrikt, som ligger sådan en del af Queens og en del af Long Island. Ham, der hedder George Santos.
Han har vi ikke talt om, nej.
Ham har slet ikke fået talt om endnu, ikke? Og George Santos er ellers også ret spektakulær, fordi det viser sig, for nu at sige det mildt, at han har pyntet på sit CV ret meget, og han har måske endda også givet urigtige oplysninger om sin økonomiske status. Han har måske også brugt betroede midler osv. Så der er mange anklager mod ham på nuværende tidspunkt. Så mange anklager, at hans partifæller, der har valgt i distrikterne lige rundt omkring, altså republikanere, de vil have ham til at træde tilbage.
Ja, altså der er jo ikke ret meget, han har sagt om sit liv, der er rigtigt. Altså det er jo... han påstod, at han var jødisk. Det er han ikke. Han påstod, at han havde en medarbejder, der døde i et skyderi på en natklub, der hed The Pulse. Det var heller ikke sket. Han sagde også, at hans bedstemor var holocaust-offer. Det var heller ikke rigtigt.
Ja.
Han har sagt, at moderens død er relateret til terrorangrebet efter september. Det tror jeg også er meget svært. Det er jo alt han har sagt. Han har grundlagt en fond, der skal samle penge ind, så man kan lave velgørenhed rettet mod dyr. Det er heller ikke rigtigt. Han har påstået, at at han, altså bare på, han sagde, at han arbejdede på Wall Street. Han har ikke arbejdet på Wall Street. Han, det sted, han sagde, at han gik i high school, der har de aldrig hørt om ham. Det samme gælder det sted, han gik, altså, hvor han gik på college, der har de heller ikke hørt om ham. Så det er jo sådan, altså, det er jo, når han åbner munden, kommer der ikke sådan noget sandt ud. Det, han er vist det, man betegner som en lystløgner. Og alle kender mennesker, der pynter lidt på sandheden. Og i politik kender man jo det der med, at nogle gange får man noget til at se pænere ud, end det er, når man taler om det. Det gælder alt for bidedags betydning til alt muligt andet, man nu taler om. Altså det er sådan en del af det politiske liv, at man gør det. Men altså, George Santos, han er ligesom next level. Altså det, han er, det jeg læst en artikel om, hvor nogen har sat sig for, om de kunne finde ud af noget, han havde sagt, som de kunne bevise for sandt. Det var faktisk meget svært for dem.
Det kan være, Mads, at han har brugt den der kunstige, intelligente chatbot, som har fyldt meget på det seneste, hvor folk har sagt, at man kan taste nogle ting ind i den, og så kommer der noget ud. For det prøvede jeg nemlig, Mads. Jeg ved ikke, om du har prøvet. Jeg prøvede det med det, jeg ved mest om, nemlig mig selv. Så jeg sagde, skriv en historie om det.
Ja, hvad kommer ud af det?
Der kom, kan jeg roligt sige, der stod intet i den, der var rigtigt, undtagen mit navn var stadig rigtigt. Men der stod for eksempel, hvad der vil overraske dig. David Trads er et kendt dansk folketingsmedlem, der har repræsenteret de konservative i Folketinget siden 1981. Og han er især fremtrædende for sin lange periode som finansordfører.
Ja, det er upræcis.
Det er jo præcis gennemgang. Det kan jo være, at du skal prøve at køre dit eget navn igennem, og så, hvis du nu er begejstret for det, så prøv at se, hvad der sker, for det var helt gak. Men det kan jo være, det han har gjort, fordi det er jo helt rigtigt, at de kan ikke finde noget, han har sagt, der er rigtigt undtaget hans navn. Så jeg, de dog kunne bekræfte, at det hedder han. Det er blevet så slemt, at formanden for republikanerne i den kreds, han er valgt i, beder ham om at trække sig. Fordi han har løjet og bedraget dem og snydt dem. Altså, at han er blevet valgt på falske præmisser, siger formanden. Der hedder Cairo, simpelthen, til New York Times. Og det er også nabo. Det område, han er valgt i, er faktisk sådan et svingdistrikt, og ligger i den del af New York, hvor det meget progressive venstreorienterede New York rammer det mere højreorienterede New York. Og derfor er der mange af dem, der har valgt sådan øst for ham i New York-delstaten, som altså republikaner, som også er rasende på ham, og som også ønsker, at han skal træde tilbage.
Nej, det vil han ikke. Han synes, han har fået 142.000 stemmer, og han har fortjent hver en af dem. Og han er under kæmpe pres. Lad os bare sige det, som det er. Han er under virkelig, virkelig, virkelig stor pres, men forsøger at holde fast mere og mere desperat. Og når ens eget parti begynder at sige, vi vil ikke rigtig kendes ved dig, så er man et svært sted politisk.
Ja, men han har en ven i nøden, nemlig Matt Gaetz.
Jamen, han har været lige så langt ude.
Talte om lige før. Det var ham, der to gange. Han har været lige så langt ude. Han beskytter ham, og her skal du bare høre, de to, de er inde i Steve Bannons program, det der hedder War Room. Og der er der en meningsudveksling mellem de to, altså Matt Gaetz, der starter med at tale, og dernæst George Santos, som viser, at det er godt at have en ven i nød.
You have admitted embellishing your resume. You've acknowledged it. You've apologized for it. Some have said that you shouldn't be seated on committees for it. I would offer that if we didn't seat people on committees who embellish their resume running for Congress, we probably wouldn't be able to make quorum in any of those committees. Do you now have a sense of the committees you want to serve on, the type of work you want
to
do?
I came to D.C. without really any preconceived notions of what committees to serve, but whether what I can give to the American people, whatever committee I'm given, whether it's, I don't know, science and technology or education and labor or whatever committee is thrown my way, I will deliver 110% because that's what I know how to do. I'm going to outwork any of the pundits and talking heads that are out there saying that I should resign, that I'm unfit for office. The reality is, and the case in point here being is, I'm a workhorse. I've worked my whole life. I'm the kid who came from a basement department.
You weren't supposed to win this seat.
I was not.
Ej, det var slet ikke meningen, du skulle have vundet, siger Matt Gaetz, men du vandt alligevel, fordi du er en arbejdshest. Og så har du, siger Matt Gaetz der i starten, embellished dit CV, altså pyntet på dit CV. Og det er en meget mild form for gengivelse af, hvad der er sket, at han har pyntet lidt på sit CV. Men så siger Matt Gaetz, hvis altså alle, der stiller op til valg, de pynter på deres CV, og vi kunne slet ikke fylde komiteen, der kunne slet ikke være møder, hvis man ikke måtte være med i en komité, altså et udvalg, hvis ikke man, havde pyntet lidt på sit CV.
De kan pynte lidt på sit CV. Det er jo en, ja.
Så der kan du se, han har en ven.
Ja, ja, det har han. Han har en ven, der har været lige så langt ude, som han selv er lige nu.
Ja.
Og så finder man jo sammen.
Det bliver spændende at se, hvad de gør ved det, fordi Kevin McCarthy har jo sagt det meget klart, at Santos er valgt. Santos er valgt af vælgerne, og den eneste måde, han kan blive uvalgt på, han har sagt, det er ved, at vælgerne ved næste valg, som jo heldigvis, eller ikke heldigvis, men som kommer hver andet år i repræsentanternes hus, så kan de jo bare stemme ham ud næste gang. Det er ikke vores opgave at bede ham om at trække sig. Det kan jo være, at Kevin McCarthy har haft en anden holdning, hvis han havde 40 mands flertal i repræsentanternes hus.
Ja, ja, det kan bestemt være. Altså, det, jeg ville jo nok, altså hvis jeg var Santos og så, at det var Gaetz, der var min ven politisk, så ville jeg tænke, det kører ikke rigtigt det her. Men lad os nu se, hvad han vælger at gøre. Han er meget, meget usædvanlig, den her Santos. Og jeg har kun interesseret mig for ham, fordi han ikke bor af noget, han har ment politisk, men fordi, at der er alle de her historier om ham. Og så bliver han ved med at dukke op. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker man, måske skal du skrue lidt ned og holde op med at lyve så meget. Men det kan han ikke. Han virker simpelthen ude af stand til at deltage i et interview, uden at sige noget, som bagefter bliver forklaret til alle, der gider lytte, at det er også i strid med sandheden. Og man kan høre det, når han taler. Det er sådan det værste, den der type. Så man undrer selvfølgelig over, at det lykkedes ham at blive valgt, men man vil også undres over, hvis det lykkedes ham at blive genvalgt, vil jeg så sige.
Lad os lige slutte af, Mads, i en af vores yndlingsstater, nemlig West Virginia. Det er der, hvor Joe Manchin er senator, demokrat, men opfører sig ikke særlig meget som en demokrat, i hvert fald ikke, som man spørger demokraterne. Noget tyder på, at han får en meget voldsom udfordrer ved det næste senatsvalg, der er for hans side, nemlig i 2024, altså samtidig med præsidentvalget, fordi den siddende og meget magtfulde guvernør, Jim Justice, han begynder nu at lyde som en, der stiller op. Prøv at høre et klip med lokal fjernsyn i West Virginia.
I'm sure really seriously considering running for Senate. You know, and at the end of the day, I absolutely will run through the finish line as being your governor. I mean, for crying out loud, you know, I could coast to the finish and cut every ribbon and be happy as a bug and, you know, whatever. But nevertheless, I'll run through the finish line. But, you know, I want continued goodness for our state. I'll try to help in any way, whether it be the Senate or the House or the next governor to be, whatever it may be. You know, and I may very well be doing it from home, or I may very well be doing it from Washington. So, you know, that's just my thought.
Mads, det vi hører her, det er altså, at guvernøren i West Virginia, som er republikaner nu, men som faktisk, da han stillede op til guvernørposten første gang, var demokrat, og så skiftede til det republikanske parti efterfølgende, han overvejer nu at stille op, og han er en mægtig figur i West Virginia. Udover hans post som guvernør, så er han en, hvis ikke delstatens allerrigeste mand. Han har tjent sine penge på minedrift primært. Altså en mand med mange penge, men også med et politisk embede i ryggen. Det vil jo være en trussel mod Joe Manchin, hvis ham her Jim Justice han stiller op.
Ja, jeg tror, at så bliver det meget, meget interessant at følge det valg, hvis Justice stiller op. Han har været demokrat frem til 2017, så det er så de har i lang tid været kollegaer, men det er en meget republikansk stat, vi taler om her. Trump er meget populær, og Justice er tæt på Trump, og han han har haft et greb om staten, som gør, at jeg tror, Manchin, han skal kridt skoene, hvis han skal slå Justice, men der er ikke noget, der er givet endnu. De er to folkekære politikere, og de er to politikere, der kender deres vælgere i West Virginia. Jeg tror ikke, at der er noget af det, som Jim Justice står for politisk, som vil gøre ham særlig valgbar på Østerbro især. Men
han er jeg synes, der er så mange ting, der er interessante ved Jim Justice, al den stund, at han både har været demokrat og nu er republikaner, at han står tæt op af Trump. Men det her med, at han kan, at han på den måde kan hente stemmer lidt fra begge sider, er jo lidt det bare med omvendt foretegn, som Joe Manchin gør. Han er godt nok demokrat, men opfører sig ofte, som om han var republikaner i stedet for, og på den måde kan han vinde et valg i en delstat, der ellers er meget republikansk. Nu nævnte du, at Trump var populær. Det er jo mildt sagt. Det er den delstat, hvor han får den højeste andel af stemmerne overhovedet, så det er simpelthen det er Trumps hjemmebane. Det er West Virginia. Det bliver ikke bedre for ham.
Ja, det er det. Men han har også været, parat til Justice at mene noget. Altså, Justice er ligesom Manchin, en, der mener det, han selv mener. Og det kan man godt lide i West Virginia. Og så behøver man ikke altid være enig med ham. Og så har de sådan deres egen måde at sige tingene på, hvor de tydeligvis er helt ligeglade med, at det er Washington D.C., som ikke ligger ret langt fra West Virginia. Der vil det, de siger, blive udlagt som ekstremt underligt. Men han er ikke politisk styret af andre end sig selv. Jeg kan huske, at man fulgte ham meget i forbindelse med, hvordan man håndterede det her med, at man skulle lade sig vaccinere. Fordi han var en af de her guvernører, hvor guvernører har sådan lidt samme rolle, som statsminister har i Danmark. De er meget magtfulde, og det var dem, der egentlig stod for den egentlige udrulning af vaccineprogram og håndtering af covid-19. Det kan godt være, at præsidenter fyldte noget på den føderale scene, men det var guvernørerne, der ligesom bestemte, hvad der skulle ske. Og der kan jeg huske, at jeg fulgte meget med i, hvordan han ville gøre det. Og han havde et slogan dengang, da man rullede covid-19-vaccinerne ud, som hed "Do it for baby dog". Det er navnet på hans hund. Og jeg ved ikke, hvorfor man skulle lade sig vaccinere for baby dog. Og jeg sad sådan og tænkte, det er rigtig underligt, det her. Men det, sådan er det med ham. Det giver mening set med det prisme, der hedder West Virginia. Ja. Og det er fint nok for ham. Og dermed fik han mange til at lade sig vaccinere, fordi man skulle tænke på hans hund. Når man kan det, så er man jo sådan en slags delstatskonge, ikke?
Jo, det er man. Og så skal man også, nu siger du, at West Virginia ikke er langt fra Washington D.C., hvad der er korrekt i geografisk forstand. Jeg tror, det tager sådan cirka 4-5 timer, hvis man kører ud af Washington D.C. mod vest, før man er i West Virginia. Så ganske tæt på geografisk, men mentalt, der kan vi da roligt sige, at der er en verden til forskel mellem West Virginia og så Washington D.C. Hans øgenavn, i øvrigt, er Big Jim, Store Jim, og det er fordi, han er et ordentligt brød af en mand. Han er over 2 meter høj, og han er... Han er ikke slank, det kan vi også godt sige.
Nej, han er nu risikerer selvfølgelig at blive blokeret og cancelet hele København, men han vil ikke se godt ud i en paljetkjole.
Det vil jeg godt lægge afstand til. Men han er ikke desto mindre utrolig populær i delstaten. Så det bliver spændende, Mads, og det er jo sådan et af de der senatsvalg, der kan blive spændende.
Og det mest spændende er, at de kan jo begge to beslutte sig for at skifte parti. Ikke undre nogen.
Så de stiller op mod hinanden, men fra to forskellige partier?
Ja, det kan godt være, at Joe Manchin lige nu er demokrat, men det kan godt være, han stiller op som republikaner, og Big Jim gør det modsatte. Så der alt kan ske der. Det bliver faktisk et af de mest spændende valg at følge, hvis det er sådan, at Big Jim, han synes, han skal være den næste senator, der repræsenterer West Virginia.
Og Mads, hvis han bliver valgt, Big Jim, så vil han slå John Fetterman af tronen, som den største og tungeste medlem af senatet.
Det vil han, ja. Og det er jo også i sig selv meget interessant.
Det er det. Vi siger tak til lytterne for denne uges udgave af Kampagnesporet. Mads Fugle og mig, David Træs og Peter ud i teknikken. Vi er tilbage igen næste uge.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.